Dobré ráno. Před Boží tváří, stišme se před Boží tváří úvodní kajucnou písní. Je to i taková píseň pokorná, pokorné vyznání. Můžeme povstat k úvodnímu požehnání a úvodní písni. Nech nám všetkým hledajícím a i hledaným, nacházajícím a i najděným, utěkajícím a bojujícím za svobodu, dalekým a i blízkým, trojjediný Boh udělí milost a požehnaně. Nech nás povázá do pravdy, nech nás preměňá láskou, nech nás rozvezuje svobodou v Kristovi Ježíšovi, našem Pánovi. Amen.
Thank you.
Ještě jednou přeji všem dobré ráno, jak nám tady v sále, tak i vám, kteří nás sledujete online. A jsem rád, že se můžeme vidět. Já jsem sám rád, že tady mohu být. Dlouho jsem tady nakazatelně nebyl, tak věřím, že jste si ode mě dostatečně odpočinuli. A dnešní nedělní den je poslední den o prázdninách. A je to poslední z té série prázdninové objavy. A to dnešní kázání, když jsem připravoval, tak jsem ho připravoval z bázní a s vědomím, že nikdy jindy než o prázdninách, kdy jsme tady trošku v komorním počtu, tak bych si to asi netroufl. A tak prosím, i mějte takové laskavé pochopení, i budu vděčný za nějakou vaši zpětnou vazbu, jako tu na cukrové hovoříme. Pojďme ale se soustředit na Pána Boha především a na chvály jeho jména, jeho svatosti a můžeme pokračovat dalšími písněmi.
Prvé čítanie bude z prvej knihy Kroník, 28. kapitola, verše 1 až 15. Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých izraelských hodnostárov, kmeňových náčelníkov a veliteľov oddielov, ktorí slúžili kráľovi, ďalej tisícníkov, stotníkov, správcov celého majetku i kráľovho stáda, i jeho synov, dvoranov, hrdinov a všetkých udatných bojovníkov. Kráľ Dávid vstal a povedal: Bratia moji a ľud môj, vypočujte ma. Sám som pomýšľal postaviť príbytok pre archu Hospodinovej zmluvy ako podnož nášho Boha a vykonal som prípravy na stavbu. Boh mi však povedal: Ty nemôžeš postaviť dom môjmu menu, lebo si ako bojovník prelial krv. Hospodin, Boh Izraela, si z celej rodiny vyvolil mňa, aby som sa natrvalo stal kráľom nad Izraelom. Júdu si vyvolil za vojvodcu, v Júdovom dome za moju rodinu a spomedzi mojich súrodencov sa mu zapáčilo mňa ustanoviť kráľom nad celým Izraelom. Zo všetkých mojich synov, Hospodin ma totiž obdaril mnohými synmi, si vyvolil môjho syna Šalamúna, aby zasadol na trón Hospodinovho kráľovstva nad Izraelom. Povedal mi: Tvoj syn Šalamún mi postaví dom i nádvoria, lebo som si ho vyvolil za syna a budem mu otcom. Navždy upevním jeho kráľovstvo, ak bude svedomito uplatňovať moje príkazy a právne predpisy ako dnes. Teraz pred zrakom celého Izraela a zhromaždenia Hospodina a v prítomnosti nášho Boha vás napomínam. Pokorne skúmajte všetky prikázania Hospodina, svojho Boha, aby ste mohli vlastniť túto krásnu krajinu a odovzdali ju do trvalého dedičstva svojim potomkom. Ty však, Šalamún, syn môj, poznávaj otcovho Boha a slúž mu oddaným srdcom a ochotnou mysľou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia a pozná všetko, čo myseľ vytvorí. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ak ho však opustíš, zavrhne ťa navždy. Pováž teda, že si ťa zvolil Hospodin, aby si mu postavil murovanú svätyňu. Pusti sa smelo do práce. Potom odovzdal Dávid svojmu synovi Šalamúnovi plán predsiene, chrámových miestností, jeho úschovní, horných a vnútorných miestností a miestnosť pre vrchnák archy, ďalej plán vlastných nápadov o nádvoriach Hospodinovho domu, o všetkých obvodových komorách, o pokladniciach Božieho domu a o pokladniciach pre zasvetené dary. Poskytol údaje o kňazských a levických triedach, o všetkých bohoslužobných úkonoch a všetkých bohoslužobných predmetoch v Hospodinovom dome. Určil váhu zlata pre rôzne zlaté predmety používané pri jednotlivých službách, váhu striebra na rôzne strieborné predmety používané pri jednotlivých službách. Stanovil váhu zlata na zlaté svietniky a na ich zlaté lampy podľa váhy jednotlivých svietnikov a ich lámp, striebra na svietniky podľa váhy svietnika a jeho lámp podľa účelu jednotlivých svietnikov.
Tak slyšeli jsme toto čtení o králi Davidovi. Já, když jsem to čtení poslouchal, tak jsem si uvědomil, že ten text, který dneska má být, je jiný, že není z první knihy Kronik, ale z druhé knihy Kronik. Tak pojďme ještě se přesunout od krále Davida zase na závěr slavného království izraelského, kdy už se po králi Davidovi rozdělilo království na dvě části, severní a jižní. A já si dovolím ještě přečíst ten text, který dneska měl být, já se omlouvám, ale ten text zase o Davidovi byl taky krásný, ať hezky si to přečetla Magdo, tak děkujeme. Achaz se stal králem ve 20 letech. Královal v Jeruzalémě 16 let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jednal jeho otec David. ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal dokonce odlíst sochy k Bálu. Sám pálil kadidlo v údolí Ben Hinnom a vlastní syny prováděl ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných výšinách, na návrších a pod kdejakým košatým stromem. Proto ho Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili a zajali mnoho zajaců a odvlekli je do Damašku. Právě tak padl do rukou izraelskému králi, který mu způsobil hroznou porážku. Pékach, syn Remariášův, pobil za jediný den 120 tisíc judských mužů, samých udatných bojovníků, protože Hospodina opustili, Boha svých otců. Efraimský bojovník Zichri zabil králova syna Maseáše i králova pobočníka Elkánu. Synové Izraeli zajali svým bratrům 200 tisíc žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, které si odnesli do Samaří. Tam byl jeden Hospodinův prorok jménem Obed. Když se vojsko vracelo do Samaří, vyšel jim naproti. Hleďte, řekl jim, Hospodin, Bůh vašich otců, se hněval na Judu. A tak je vydal do rukou. Zuřivost, s jakou jste je povraždili, ale volá do nebe. A k tomu ještě chcete zotročit judské a jeruzalemské děti, jako své sluhy a služky. Co pak sami nemáte před Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích? Proto mě teď poslechněte a vraťte zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám splane Hospodinův hněv. Tehdy povstali někteří efraimští vůdcové, Azariáš, Azariáš, syn Joachamův, Berechiáš, Jezeriáš, syn Šámův a Amasa a vystoupili proti těm, kdo se vraceli z boje. Nevoďte sem ty zajatce, řekl jim. Chcete snad, abychom se provinili proti Hospodinu? A tak se naše hříchy a viny ještě rozmnožily? Už jsme se přece provinili dost, aby na Izraeli spočíval Boží hněv. Vojáci se tedy před veliteli a celým shromážděním vzdali zajatců i kořisti. Jmenovitě ustanovení muži pak zajatců ujali a z kořisti oblékli nahé. Oblékli je, obuli je a dali jim najíst, napít, ošetřili, všechny vyčerpané naložili na osly a přivedli je k jejím bratrům do palmového města Jericha. Potom se vrátili do Samaří. Pojďme postat k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za to, že tvoje slovo přináší určitý světlo do našich životů, do naší společnosti, do našeho světa. Víme, že spoustě věcem nerozumíme, nad mnoha příběhy se nám točí hlava a nevíme, jak jim rozumět. A děkujeme ti ale za i tento příběh o králi Achazovi, za tu jeho zvěst i za to, že skrze něho můžeme trošičku více pochopit i ten dnešní svět. Tak tě prosíme, aby jsi s námi v tuto chvíli byl a svým duchem nás provázel. Prosíme též za všechny ty, kteří mezi námi nejsou, za všechny ty, kteří jsou i v tuto chvíli u obrazovek a poslouchají nás, za všechny ty, kteří jsou nemocní, unavení. Prosím, buď s nimi a svým duchem je navštěvuj. Amen. Teď bude druhé čtení, respektive třetí čtení.
Druhé čítanie bude z Evanjelia podľa Matúša, 1. kapitola, verše 18 až 23. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne pánu aniel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami.
Letošní dovolená byla zřejmě pro každého z nás taková zvláštní dovolená ve stínu války, poznamenána tou vojnovou situací v Evropě. Při mé tradiční dovolené v rumunských horách se válka stále vznášela nad naší skupinou poutníků nebo turistů. Bylo nás 8 a během cesty jsme vedli mnoho rozhovorů. A snad každý den jsme aspoň na chvíli mluvili na vážné válečné vojnové téma. Válce bylo dokonce věnováno i jedno ranní čtení z Bible. My jsme tam každé ráno si vždycky četli něco z Bible a každý z nás pověděl nějaké svoje slovo. A můj dlouholetý kamarád Dan, dokonce jsem si pořídil i obrázek jeho, přečetl oddíl, který jsme četli v tom dnešním druhém čtení z té druhé Paralipomenon. Byl to oddíl válečný. A ten ranní oddíl z knihy Kronik byl pro mě doslova prázdninovým objevem, ze kterým se i dnes chci s vámi rozdělit. Stačí asi obrázek. Ten oddíl nám lehce, tam zdůrazňuji lehce, trošku poodhaluje něco o válce, o lidech a o Bohu. A tak slyšme těch několik poznámek, které jsem si k němu poznamenal. Příběh začíná příchodem krále Achaza, 11. krále nad Jeruzalémem. Achaz mal 25 rokov, keď se stal králom a 16 rokov královal v Jeruzalémě. Nerobil však to, čo je správné v očiach hospodinových. Často se ptáme vlastní víry, proč Bůh dopouští zlo a války. Vidí vůbec pán Bůh tu pozemskou hrůzu? Pisatel knihy Kronik nám dává jasnou odpověď. Pán Bůh vidí. A vidí velmi jasně. Rozeznává a rozlišuje dobré a zlé, černé a bílé. Je zde psáno, Achaz nerobil, čo je správné v očiach hospodinových. To, co mu především pán Bůh vyčítal, bylo jeho modlářství. Dokonce tento král nechal upálit svého syna, možná i své syny, pro pohanské bohy, pro Molocha. Celé své panování se spoléhal sám na sebe, na svoji politiku, spojeneckou politiku, na cizí bohy, kterým obětoval. Jeho příklad následovalo i judské království. I své království se oddával modlám. Když král se oddává modlám, jeho lid se oddává modlám. Když král lže, i lidé lžou. Když král krade, všetci kradnu, jak říkal český premiér. A přesto, že byl špatným králem, panoval nad Jeruzalémem 16 let. 16 let panoval. To znamená 4 období politické vlády v demokratických zemích. Lidská logika by nechala takového krále rok, maximálně 2, jak praví klasik. Bůh ale krále Achaza ponechal na trůnu. Já sám osobně bych Pánu Bohu hned poradil, koho z dnešních panovníků by měl sesadit z trůnu, nejlépe do hodiny. Ale vidíme, že tehdejší situace je podobná té dnešní situaci. Zlo kvete a ten, kdo zlo zasívá, často na trůnu i dlouho zůstává. Proč to Pán Bůh dělá? Je Pán Bůh nečinný? Bůh není nečinný. Ten příběh ukazuje dál a ukazuje, že Pán Bůh opravdu něco dělá. Tady bych poprosil o obrázek, kde se nám zobrazí právě to království severní a jižní. A čteme k tomu ten verš, proto ho vydal Hospodin, jeho Boh, do moci krála Syrčanou a padl i do moci izraelského krále, který mu připravil zdrvujícu porážku. Ten zbožný autor knihy Kronik ukazuje, že Pán Bůh napomíná a vychovává vyvolený národ i skrze nepřátelský tlak. A zde konkrétně skrze tlak aramejského krále a bratrského severního izraelského krále. Mnohokrát v historii vyvoleného národa Bůh dopustil tlak vnějších nepřátel a izraelský národ si uvědomil své chyby a své provinění. Můžeme to zase vypnout. Války vznikají z mnoha důvodů. Snad nejčastěji bych odhadoval, že vznikají z lidské pýchy, z namyšlnosti a touhy vládců ovládnout celý svět. Pán Bůh však ve své svrchovanosti může lidské hříšné jednání použít i pro své účely. Třeba k tomu, aby vytvořil tlak a lidé přehodnotili své životy a začali dělat to, co je v Božích očích správné. Tady bychom možná čekali, že ten příběh skončí nějak kladně, že Izrael bude činit pokání, ale ten příběh je zajímavý tím, že nečernobílým způsobem pokračuje dál. Tlak, který měl Jeruzalém přivést ke správnému jednání, se proměnil doslova ve výron nekontrolovaného zla. Čteme tam, že Remajův syn Pekach, tedy izraelský král, pobyl v judstvu za jediný den 120 000 zdatných vojáků. To proto, že opustili Hospodina, Boha svojich otců. Izraeliti odvlékli svojich bratů do zajatia. Dvěstě tisíc žen, synů a dcer. Nazbíjali u nich značnou korist a odnesli ju do Samarie. Tedy válka končí masakrem 120 tisíc mužů a zajetím zajaců do otroctví a vyrabováním domů judských. Když jsem ten příběh četl a když jsem ho poprvé slyšel, přiznávám, že mi hned připomenul masakr v Buči nebo masakr ve Srebrenici v jugoslávské válce. Jakoby zlo v tu chvíli bylo nakažlivé a dokonce začalo být zábavné.
Člověk zabije jednoho, zabije jich víc, vyrabuji víc, udělám si z někoho otroky a loutky. Pokud máme pocit, že se nás to netýká, tak sám vzpomínám na příběh, který se mi udál právě v Rumunských horách, když mi bylo 16 let. Tehdy nás okradl jeden bača. Jeho jméno dodnes známe, jmenoval se Ioan Branga. A okradl nás opravdu velmi dobře. Pravda, okradl zejména děvčata, protože ty měli pořádek ve svých batohozích. Chlapce nechal, protože tam byl teda mix úplně všeho. Bankovky mezi ponožkami a podobně. A my jsme ho potom hledali a našli jsme jeho pomocníka. Dodnes vzpomínám, jak do mě vstoupil takový bojovný duch. Měl jsem spolu s dalšími 10 chlapci v rukách velký klacek a naháněli jsme toho baču po horách, až jsme ho nahnali do takové prohlubně. Byli jsme kolem něho, řvali jsme na něj, mávali těmi klacky a ten bača měl viditelný strach. Viditelný strach. A přiznávám, že v tu chvíli jsem v sobě cítil takový uspokojující pocit pomstichtivosti. Naštěstí byl mezi námi moudrý muž, který řekl, nechte toho, odhoďte klacky a běžte pryč. Odhodili jsme klacky, aby byli jsme pryč, a ten pocit dodnes vzpomínám. Prostě nakažlivost zla tu je v každém z nás. Nakažlivost zla známe už z dětských kolektivů, kde dochází k šikaně. Prostě od určitého okamžiku si na zlo zvyknete a začne vás bavit. Zde bylo ještě k tomu okořeněno pocitem, že severní Izrael je v roli vykonavatele Božího soudu. Tedy byl zde i jakýsi náboženský motiv. Mimořádně silný ve válkách světových. A člověk si znovu uvědomuje, jak Bible je nadčasová a jak se znovu a znovu shoduje s realitou dneška. Je tu ale naděje v tom příběhu. Příběh pokračuje dál. Na scéně se objevuje nečekaná postava. Tam byl Hospodinův prorok jménem Obed, který předstoupil před vojsko. Pro mě fascinující scéna. Vrací se vítězné vojsko, opojené zlem a pokořením nepřítele, táhne zajatce, táhne své otroky, byly to ženy a děti, jak tam čteme v tom příběhu, byly nahé. Vojáci jsou po zuby ozbrojeni. A vstříc vojsku jde jediný člověk. Neozbrojený. Jeho jedinou zbraní je slovo od Hospodina. Stačil by jediný úder meče. Stačil by jediný rozkaz krále. Stačil by jediný šíp z luku. Prorok Obed však jasně mluví. Jistě se rozněval Hospodin, Boh vašich otců, na Judovců, keď vám jich vydal do rukou. Vy jste jich však vraždili tak zurivo, že se to dostalo až do neba. Zamýšláte si podrobit Judovců a Jeruzalémčanou za otrokou a otrokyně. Tím jste se previnili proti Hospodinovi, svojmu Bohu. Vy jste jich vraždili tak zurivo, že se to dostalo do neba. Tedy jako kdyby i válka měla svou etiku. Nakonec i dnes máme válečné konvence. Izrael tyto konvence nedodržel. Dal průchod svému zlu ve svém srdci. A toto jejich zlo se dostalo až do nebe. A zase jsme Božím kronikářem upozorněni, že Bůh není netečný ke zlu, které se děje. Zlo prostě křičí a křičí až do nebe. Miroslav Wolf, současný chorvatsko-americký teolog, který je znám svými myšlenkami o nenásilí, zažil válku v Jugoslávii. A sám ji komentoval těmito slovy. Dříve jsem neměl rád, když někdo mluvil o hněvajícím se Bohu. Ale tváří v tvář takovému zlu bych se vzepřel Bohu, který by se v takové situaci nehněval. Pozoruhodná byla i reakce na tohoto proroka Obéda. Mezi bojovníky, kteří ještě před několika dny ztratili zábrany i svědomí, se našli muži, kteří přece jenom nějaké svědomí ještě měli. A vyzvali bojovníky: nevoďte sem zajacou, mohli byste se s tím previnit proti Hospodinovi, ba ještě rozmnožit svoje hriechy a previnění. A i tak máme mnoho vín a páljava hněvu doléhá na Izrael. Tedy ti muži si uvědomili svoje viny před Bohem a svoje hříšné jednání. A dali dokonce příkaz, aby zajatce obuli, oblékli, nakrmili, léčili a vrátili je zpět. Ten příběh je krásný tím, že někdy stačí jeden jediný statečný člověk, zde prorok Obed, aby zabránil velkému zlu. A ten příběh ukazuje i na to, že i dobro má moc uprostřed strašného zla se šířit. Že mezi vyloženě zápornými jedinci našlo úrodnou půdu. Že se tam objevili mezi těmi Izraelci ze severu vojáci, kteří řekli, udělali jsme něco zlého. Je potřeba změnit svoje chování. Sám si tady vzpomínám na příběh, který koluje v naší rodině, kdy za Heydrichiády v Čechách, kdy se popravovalo na ulicích, přišla kontrola do domu, kde bydla moje babička s dědečkem. A dědeček byl úplně nervózní, protože nemohl najít svůj občanský průkaz. A tehdy, kdo neměl občanský průkaz, šel rovnou na ulici a tam ho odstřelili. Do bytu mé babičky a dědečka přišel mladý voják. Dědeček byl úplně zoufalý, spocený, nervózní, nešťastný. V malé postýlce ležela moje maminka. Pak dědeček řekl tomu vojákovi, nemám průkaz. A voják pokrčil rameny, mával rukou a odešel z bytu. Nechal to být. Podobně se vypráví jiný příběh. Vyprávěl ho Přemysl Peter, významný humanista, který za druhé světové války nosil mléko a chleba ukrytým židovským dětem v rodinách. Samozřejmě brzy na to přišlo gestapo a předvolali si Přemysla Petra, humanistu, faráře, na svoji služebnu. A říkají mu, vynosíte chleba a mléko ukrytým židovským dětem. A on říká, ano, je to pravda. Ale věřím, že to lidsky pochopíte. A ten voják, gestapák na služebně pokývá hlavou a propustil Přemysla Petra ven. Tedy je důvod mít naději, že i uprostřed třeba těch Putinových mužů se najde nějaký prorok Obed. A že se najdou třeba nějací následovníci, jako byl onen Azariáš nebo Berekiáš a další, kteří si řeknou, a i tak máme mnoho vin a něco změní. Ten příběh byl pro mě opravdovým objevem. Není vůbec černobílý. Tak bych se snad pokusil shrnout moje pozorování do takových třech krátkých bodů. První bod je, že války vznikaly a vznikají. První válečné zprávy máme už z dob po Kainových, tedy v prvních deseti kapitolách Genesis. Nejčastější z důvodů pro války je lidská pýcha, ale jsou i náboženské důvody. A Bůh i skrze války může mluvit k lidem. Mám za to, že i dnes k nám Pán Bůh mluví i skrze válku na východě. Druhý bod, Pán Bůh vidí vládce, kteří dělají v Božích očích zlé věci. Jejich zlo volá do nebe. A Pán Bůh není netečný, i když samotnému zlu nechává průchod. Ale v jistých chvílích dává zlu hranice. Posílá své proroky a zlo zastavuje. Nabízí jiné cesty. Ten třetí bod je, že lidé mají sklon ke zlému. V určitých chvílích člověka zlo uspokojuje. Někdy to může být i zlo náboženské, které uspokojuje. Dnes vzpomínám na jednu ženu, která z upřímně křesťanských důvodů proklela svoji rodinu. A uspokojilo jí to. Prostě každý z nás máme jistý podíl na zlu tohoto světa. Tak to vyznáváme i při večeři Páně, v těch otázkách, co si dáváme. Ale i mezi lidmi zlými a nepřátelskými se najdou lidé, kteří si zachovali jistou míru svědomí před Pánem Bohem. Tady by mělo kázání končit. Do této chvíli jsem vám přečetl 7127 znaků. To znamená, že už kázání má končit. A já bych vás rád poprosil, abyste ještě vydrželi poslední odstavec do konce. I když se říkává mezi kazateli, že prvních 10 minut kázání je pro posluchače, druhých 10 minut pro lavice a třetí 10 minut pro kočku. Ale věřme tomu, že ten poslední odstavec ještě vydržíte, protože je velmi důležitý. Četli jsme příběh krále Achaza. A právě tomuto bezbožnému a zlému králi zaznělo dávné proroctví, které jsme četli v třetím čtení. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. To je s námi Bůh. Můžeme dát obrázek. Pán Bůh tímto proroctvím myslel především na syna krále Achaza. Achaz měl totiž syna, který se jmenoval Chizkiáš. A Pán Bůh k Achazovi mluvil zřejmě skrze proroka a Achaz toto slovo odmítl. Odmítl i znamení narození malého syna. Achaz se věnoval dál politice. A zatímco politikařil a bojoval, narodil se mu malý syn Chizkiáš, který po něm po 16 letech převzal vládu a přivedl judské království a Jeruzalém k nejhlubšímu poznání Boha v historii Jeruzaléma. Achaz jakoby přehlédl Boží promluvení a znamení v jeho vlastním synu. Později toto proroctví dochází k naplnění v narození Pána Ježíše Krista, Božího syna. Jakoby Pán Bůh chtěl skrze to proroctví říci, ano, je tu zlo, je tu války, je tu zabíjení, jsou tu lži, jsou tu krádeže. Ale nad tím vším je něco podstatnějšího. Jsem v tom s vámi. Immanuel znamená s vámi Bůh. A to, že je Pán Bůh v tom všem s námi, potvrdil i ve svém synu Pánu Ježíši Kristu, který přišel do tohoto zlého světa a stal se obětí justiční vraždy. Ale svým příběhem jasně řekl, jsem s vámi. A svým vzkříšením řekl, jsem silnější než zlo a než smrt. A tak nezbývá, než ve stínu války si říci, nesmím zavřít svoje uši, svoje srdce před tím poselstvím, že dívka počala, porodila syna a dala mu jméno Immanuel, to je s námi Bůh. A naopak je potřeba mít otevřené uši a jít po stopě té boží lásky, která každému z nás v jakékoliv době říká, chci být s tebou a jsem s tebou. Amen.
Postaňme prosím k modlitbě a požehnání. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi přišel na tento svět, aby jsi k nám promluvil svým životem, aby jsi nám pověděl, že jsi s námi. A že chceš být s námi. Děkujeme ti za to, že jsi dal i svého svatého ducha, o kterém můžeme věřit, že i v tuto chvíli je s námi. Že k nám může promlouvat, že nás může i uzdravovat, potěšovat, naplňovat. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že ty jsi chtěl být celou dobu s námi. Že už od toho ráje jsi byl s námi a že jsme to byli my, kteří jsme se ti vzdálili. Ale děkujeme ti za to, že ty jsi nás neodpustil. A znovu si každého z nás přitahuješ k sobě. A tak se přimlouváme za to, abychom ten tvůj hlas o té tvé lásce nějak nepřeslechli. Aby byl v našich životech trvale přítomný. Abychom mohli jednou být v plnosti s tebou, tak jak si to každému z nás zaslíbil. Amen. Přijmeme, prosím, požehnání. A pokoj Boží, který převyšuje všechen lidský rozum. Nechť upokojuje naše srdce a hájí naše smysly v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Můžeme se posadit a zpívejme závěrečnou oslavnou píseň, po ní budou oznámení. Oznámení, během oznámení bude sbírka a za všechny dary upřímně děkujeme. K těm oznámením sejdeme se příští neděli, to už bude zase začátek školního roku. V pravoslavném církevním roku je od 1. září začíná nový církevní rok, tak myslím, že to celkem sedí, že i po těch prázdninách začne nový církevní rok i pro nás tady na Cukrové a budeme mít bohoslužby i z Večeří Páně. A budou to takové ty pravidelné novomesačné bohoslužby z takového slavnostnějšího charakteru. Tak to je pozvání na příští neděli. Jinak v týdnu ještě zatím žádné aktivity se nebudou rozbíhat, to až ty další týdny, a o tom vás budeme informovat. Já jsem zde nebyl několik neděl, jednou jsem tady byl jako host, ale úplně jsem se neflákal, byl jsem v Levicích, odkud vám přináším pozdravy, kladli mi to na srdce, pozdravujte tam na Cukrové, a byl jsem v Trenčíně také, kde mi taky říkali, ať máme pozdravovat Cukrovu, byli překvapeni, že tam někdo z Cukrové přijel. Tak jsem byl takový velvyslanec. To jsou, myslím, všechna oznámení, která je potřeba povědět, a tak já vám přeji požehnanou neděli a požehnaný příští týden i požehnaný zbytek prázdnin, včetně státního svátku.